Gelditasuna nagusitu da Parisko itunaren lehen 10 urteetan. Inaut mataukorra da. Bataklaneko erasoek eragindako mina oraindik gainditu gabe, Frantziako hiriburuak edabideen atentzioa bereganatu zuen berriro 2015ko abenduaren 12an. 21. mendeko itun multilateral garrantzitsuenetako bat adostu baitzuten Nazio Batuen klima aldaketari buruzko esparru hitzarmenaren konferentzian. Parisko akordioa adostu zuten. 10 urte zeramatzan indarrean orduan Kiotoko protokoloak, baina helburuak ez zituela bete ikusita, Parisen beste akordio multilateral bat sinatu zuten herrialde guztientzat loteslea izango zena. Handik urte bete baino gutxiagora sartu zen indarrean hitzarmena 2016ko azaroaren 4an. Orduko Frantziako presidente François Hollande sozialista izan zen argazkiaren protagonista, akordioa erdietsi ostean eskuak altxatuta arro azaldu baitzen. NBE Nazio Batuen erakundeko eta Frantziako beste hiru kargudunekin batera. Ikusmin handia sortu zuen itunak klima aldaketari benetako balazta ezarriko ziolakoan. Baina nola joan dira azken 10 urteak? Kiotoko protokoloaren ezintasuna gainditu aldu? Edo porrot egiteko bidean da? Nazio Batuen ingurumen programaren txostenek diote helburua lortzeko bidetik kanpo dagoela gaur egun mundua. 1. Lurraren temperatura. Ziurrenik, Parisko akordioaren atalik garrantzitsuena lurraren berotzea mugatzeko jarri zuen helburua da. Industria iraultzaren aurreko erregistroekin alderatuta planeta 2 gradu zentigradu baino gehiago ez berotzea adostu zuten eta, ahal zela, berotze horrek 1,5 graduko langa ez gainditzea. Izan ere, klima aldaketa bultzatzen duten faktore nagusietako bat da temperaturen igoera eragina baitu kliman, uraren zikloan eta bestelako fenomeno natural garrantzitsuenetan. Meteorologiaren ikuspuntutik 1,5 graduko berotzea ia nabari ezina izan badaiteke ere, batez beste mundu osoan airearen temperatura 1,5 gradu handiagoa izateak asaldura eta kalte handiak sor ditzake. Hala ere, urte batean, lurraren temperatura anomaliak 1,5 gradu gainditzeak ez du esan nahi berotzea 1,5 gradura iritsi dela, normalean 20 urteko batez bestekoak zehazten baitu zenbatekoa den berotzea. Munduko temperaturak erregistratzen dituzten 6 agentziak egindako neurketen batez bestekoari begiratuta, azken 10 urteetan gutxinaka gora egin dute temperaturek. Eta 2024an, temperatura anomalia 1,45 gradu zentigradukoa izan zen 1850-1900 garaiarekin alderatuta. Aurreko urtea ere oso beroa izan zen, 1,45 gradu zentigraduko anomaliarekin. Europako batzordearen Kopernikus zerbitzuak azken urteetako joerak aztertu ditu. Eta ondorioztatu du, bide horretan jarraituz gero 2029ko apirilean iritsiko dela lurra 1,5 gradu zentigraduko berotze horretara. Gaur egun, zerbitzu berak zehaztu du 2025ko urrian 1,41 gradu zentigradukoa dela berotzea. Aditu gehienak ados dira ia ezinezkoa izango dela berotzea 1,5 gradu zentigradura mugatzea eta oso zaila ikusten dute 2 graduko muga hori ere ez gainditzea. 2. Isuriak. Berotegi gasek berotzen dute bereziki airearen temperatura eta isuri horiek murriztea ezinbestekotzat jotzen da temperaturaren berotzea maila katastrofiko batera iritsi ez dadin. Isuriak gizakiak eragindakoak edo naturalak izan daitezke, baina gizakiak eragindakoak dira gehien handitu direnak eta munduaren berotzea gehien azkartzen ari direnak. Kiotoko protokoloa aitzindaria izan zen isuriak murriztea jarri baitzuen helburu. 2012ko munduko karbono isuriak 5% murriztu beharra ezarri zuen. 1980ko datuekin alderatuta. Europako Batasuneko Edgar munduko atmosferaren ikerketarako isurketen datu basearen arabera, baina murriztu ordez gora egin zuten isuriek 1980-etik 2012 eta asko. Gainera, 147,07. Parisko akordioak baina ez du isurien murrizketa zehatzik jasotzen eta ez die herrialdei eskaera zehatzik egiten. Kontrara, herrialde bakoitzak NDC nazioaren arabera zehaztutako ekarpenak aurkeztu behar ditu 5 urtean behin eta bakoitzak aurrekoak baino ambiziotsuagoa izan behar du. Edgar datu basearen arabera, Parisko akordioa onartu zen urtetik ona 1981 egin dute gora karbono isuriek munduan. Nazioarteko Energia Agentziak kalkulatu du 2030 baino lehen joko duela goia erregai fosilen kontsumoak. Hau da, ordura artea azten jarraituko du. Orokorrean, garatuen dauden eta trantsizio energetiko bat egiteko erraztasun handiagoak dituzten herrialdeetan egin dute behera isuriek iparalde globalean, baina historikoki karbono aztarna handiena duten herrialdeak dira. Horrez gain, biztanleko karbono gehiago isurtzen jarraitzen dute gehienek kontuan hartuta, gainera herrialde importatzaileak direla. Hau da, erregai fosil asko erabiltzea eskatzen duten industria asko garabidean diren herrialdeetara kanporatu dituzte azken hamarkadetan eta hala isuri propioak murriztu, baina ez, ordea, karbono aztarna. Txina da munduan atmosferara karbono gehien isurtzen duen herrialdea, baina munduko biztanleen 17% baino gehiago ditu. India da populatuena munduko biztanleen ia 18% baititu, eta kutsatzaile handienetan hirugarrena da, baina, biztanleka begiratuz gero, indiar batek urtean 3 tona CO2 kutsatzen du batez beste. Estatu batuar batek, baino ia 6 aldiz gutxiago kutsatzen du urtean 17,3 tona CO2. AEB-ak dira bigarren isuri absolutuen zerrendan. Biztanleko gehien kutsatzen duten herrialde gehienak petroestatuak eta uarte txikiak dira, Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Palau, eta zerrendaren beste puntan daude Afrikako herrialde gehienak. Aldea ikusteko. Katarko biztanle batek Kongoko Errepublika Demokratikoko batek baino 80 bider karbono gehiago isurtzen du. 3. Energia berriztagarriak. Klima aldaketari aurre egiteko ezinbestekoa ikusten dute NBN energia berriztagarriak bultzatzea erregai fosilen erabilera murrizteko. Parisko akordioak ez die aipamen zuzenik egiten ez erregai fosilei ez berriztagarriei, baina 2023ko COP28an Dubain, Arabiar Emirerri Batuak. Herrialdeek adostu zuten erregai fosilik gabeko etorkizun bat beharrezkoa dela. Hala ere, aurtengo COP28 batzarrean, Belemen, Brasil, huts egin dute helburu hori lortzeko bide horri bat garatzeari buruzko negoziazioek. Hala ere, isuriak murrizteko teknologiaren garapenari eta transferentziari garrantzia handia ematen dio hitzarmenak. Akordiotik ona izugarri handitu da munduan energia berriztagarria ekoizteko instalatuta dagoen potentzia. IEA Energiaren Nazioarteko Agentziaren arabera, 2019an 200 gigawatt hasi zen berriztagarrien ahalmena munduan. 2021an 300 gigawatt. 2023an 550 gigawatt baino gehiago, eta aurten aurreikusten dute 750 eta 840 gigawatten bueltan ibiliko dela ahalmenaren gehikuntza. Hala, 5000 gigawatteko potentzia berriztagarria gaindituko du aurten munduak eta aurreikusi dute 2030erako ahalmena bikoiztu egingo dela. Txina da, alde handiz berriztagarrietan lidergoa duen herrialdea. Ez soilik inor baino gehiago ari delako instalatzen bere lurretan, baita teknologia gehien esportatzen duelako ere. Iaz, adibidez, munduan instalatutako potentzia gehiena Txinak ezarri zuen, munduan gehitutako 685 gigawattetatik 420 baino gehiago hark gehitu zituen. Eta aurten, espero da gehikuntzak 465 gigawatt gainditzea. Europako batasunean, adibidez, iaz 75 gigawatt baino gehiago handitu zen ahalmena, baina aurten pixka bat murriztuko dela kalkulatu du IEA-ak. 4. Egokitzapena. Klima larrialdirako egokitzapen neurriak arintzearenak bezain lehentasunezkoak ari dira bihurtzen, areagotzen ari baitira klima aldaketarekin lotutako fenomeno atmosferikokoak eta hondamendiak. Hala, egokitzapenaren bitartez azpiegiturak eta ekonomiak moldatzea da helburua klima aldaketaren eraginak samurtzeko. Esaterako, Bartzelonako Osasun Globalerako Institutuak kalkulatu zuen Europan 2023ko udan beroagatik gerta zitezken heriotzen 180 eragoztean lortu zela egokitzapen neurriengatik. Hala ere, bero boladek uda horretan utzi zituen datuak larrigarriak dira, kalkulatzen baita 47.000 heriotza baino gehiago beroaren ondorioz jazo zirela. Iparralde globaleko herrialdeak daude egokituenak eta haiek dute egokitzapen politikak onartzeko ahalmenik handiena. Hori dela eta beste afera batzuetan gertatzen den moduan dirua eta teknologia iparralde globaletik hegoaldera transferitzea da NBR-en helburuetako bat. Aurtengo COP30 batzarrean herrialdeek adostu dute egokitzapenerako finantzaketa hirukoiztea 2025erako. 5. Finantzaketa. Naiz eta egokitzapenaren garrantzia handituz joan, klima aldaketa arintzea da oraindik ere lan lerro nagusia. Klima finantzaketaren 180 bideratzen da horra eta iazko COP29 batzarrean bakun adostu zuten 2025erako 300.000 milioi dolarrera iristea. Aurrez, 2020erako 100.000 milioi dolarreko finantzaketa zegoen adostua, baina etzen 2022ra arte lortu. Hala ere, akordio hori ez da hegoalde globalaren gustukoa izan, kalkulatzen baitute finantzaketak $1 billion langa gainditu behar duela. Iparralde globaleko herrialdeek, baina, negoziazio horietan ez zuten gehiago emateko borondaterik erakutsi eta eztabaida luze eta gogorren ostean 300.000 milioi dolarrean geratu ziren, eta horrek garatzen ari diren estatuen haserrea piztu zuen. Beste finantzaketa lerro batzuk ere onartu dira Parisko akordiotik ona, galerak eta kalteak ordaintzeko funtsa esaterako. 2022an Egipton egin zen COP27 batzarrean adostu zuten hori eta 700 milioi dolar mugitzeko konpromisoa hartu zuten. Hala ere, kalteek eta galerek urtean 400.000 milioi euroko kostua sortzen dutela kalkulatzen du Los Andamage Collaboration gobernuz kanpoko erakundeak. Gainera, funtsak 700 milioi horietatik erdiak baino gutxiago jaso ditu orain arte, 248 milioi dolar.